Kun Sagale Amerikati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltan hordoftoota keenya jaallatamuu sagantaa keenya irraa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban dabre kana keessa tamsaasaman keessaa kanneen filan irra deebiinsin dhageessisuudhaaf qindeeffannee jirra. Kan sin keessumsiisan namoo daandiiti aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin sin hafeera. Qophii keenya akka duraatti dabarru. Godinaa Booranaatti roobni marroo lama yeroo roobuu dhabuurraa kan ka'e looniif horiin kadwaa jiran ta'uu jiraattonni dubbatanii jiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti rakkoon kun eega jalqabe baatii tokko yoo ta'u loon kumaan lakkaa'aman horsiisee bultoota jala du'aa jiru. Waajirri qabeenyaa beeladaa godinaa Booranaas rakkoon kun jiraachuu hime aga yoonaa loon Booranaa 4,000 ol du'u mirkaneesse. Galmoo daawwittuu Adaamaarraa wixatti dabre gabaasaa kana nuuf erge.
Ukaaroo Booruu jiraataa godina Booranaa aanaa Hareerooti. Waqtii roobaa lamaaf bokkaan Booranatti roobuu dhabuurraa kanaafe bonni loon hedduu ajjeesaa jiraachuu hima.
Haali rooba immoo dabree waqtii tokkotti bise lama waaqiin rooba sa'aatii agayyaatii fi sa'aatii bitotteessa kan bokkaa argannaa ammoo sunuyyuu akka bakka hunda akka barbaadanetti nama guyyaan ni darbee darbettiin walgula bonilleen dheeratiin jira horiin hadhayyuu sa'aatii hadhaatti horiin Boorana du'aa jira hongeen baay'ee miidhagsiin jechuudha. Godin Boorana naannoo cufanyuu keessuun jira hongeen egaa waqtii wanni. Haali qilleensa waliin fakkaata. Haali qilleensa baay'ee gogaadha. Laftuu gammoojjiidha. Horiin baay'ee miidhamettiin huqqatee marri hin jiru. Aduun ofirri baatii bishaan akka barbaadanitti argachuu hin danda'u. Kanaafuu horiif namni baay'ee sadarkaa jajjabar jira. Baay'ee soda guddoo qabnamu.
Akka Ukaaroo jedhutti fakkeenyaaf Hareeroo bakka inni jiraatu qofaatti loon dhibba ol du'aniiru. Waan kanaafis qaamni uummataaf tumsee hin jiru jedha jiraataan kun. Dr. Qaasim Guyyoo itti gaafatamaa waajjira qabeenya beeladaa kan godina Booranaati. Roobni waqtii lama kan roobuu malee hafuun isaa rakkoo kanaaf ka'umsaa jedhan. Dabalaniis haga yoonaa loon 4,000 ol ji'a tokko gidduutti buna kanaan nyaataa fi bishaan dhabuudhaan du'aniiru jedhu.
Amma horiin dootii horii baay'ee keessa mul'ataa jirtu. Inni tokkoffaan aanaa taltallee horii nagamaa lubbuun du'e jedhameeti gabaafamaa jiru. Walumaa galatti 1486 itti aansee ammoo aanaa dillooti. Aanaan dillooleen akkasuma horiin 992 hangamaatti du'ee jira. Itti aanee aanaa mi'ooti horiin 496 akkasuma du'eetiin jira. Itti aansuudhaan ammoo aanaa Hareerooti horiin 290 du'ee jira. Itti aansee ammoo aanaa Guchiiti horiin 216 du'ee jira. Itti aansee aanaa Yaabeloole akkasuma gandoota 2-3 keessatti horiin 48 du'eetiin jira. Akka godin Booranaattota lamaan kana lakkoofsi horii du'ee horii 4,164 baay'inni abbaa waraanaa 1,916 irraa horii naganaa du'ee jira jechuudha. Horii du'e qofaa miti horiin ammaan tan kaafamaa jiru. Gaafa deeggartiyyoon jiraatiin yookaan nama bokkaayyoo hin roobiin. Kalubbuun isaanii ba'uuf deemu horiin kaasan yoo laallu yeroo kanatti horiin 1,998 abbaa warraa 3,259 irra horiin kunin humna namaatiin kaafamaa jira jechaadha.
Dr. Qaasim dabalanii ji'aan dura ejensii qabeenya beeladaa Oromiyaa irraa gargaarsa gaafanne haga yoonaa deebii eegaa jirraa jedhan yoo dubbatan. Deebiin gargaarsaa turuunis rakkoo kana itti caalchiseera jedhu. Abilii Bankabbadee hoogganaa biiroo sodaa fi ittisa balaa godina Booranaati.
Beelada yaa'u godinaati beelada gara miliyoon 6 qabna kan hundayyuu hin dandeenyu. Keessaaf illee horiiwwan loon hawwichi ta'an qotiyyoo ta'an pirodaaktiiv laayif istook jedhanii jira. isaan parsantii kuran baraaruu fi naannoon baajata ramadee marga wakkinni jiru bittaa geggeessaa jira. San dabalataan ammoo inni ijoo asee jirtullee gurmeessinee aanaa shanii fi marga beeylada buusaafi jira. Innillee bakkunda waliin hin gahu ta'u garuu hanqinni baajataa akkuma jiru ta'ee haga danda'ametti inni ijoo waan kana irra nu gargaaruu danda'an addaan baasnee aanaa shaniif margi seenee jira. Anaan irra gadafanis sadarkaa naannootti bittaan gaggeeffamaaf jira. Inni yeroo gabaabaa keessatti hin dhufenne yaanna.
Dr. Amiinaa Abdirahaman itti gaafatamtuu ejensii qabeenya beeyladaa Oromiyaati. Waajjirri isaanii waan Booranatti mudataa jiru kana quba qabaa jedhu.
Bajanni qabeenya mootummaa naannoo Oromiyaa murteesse nyaata beeyladaa kan bituu qabu kan murtaa'ee addatti nu qaqqabeessa amma. Bittaa mootummaatiin emergensiidhaan waan ta'u piroosiijarii yookiin hojmaata bittaa mootummaa sana keessa darbuu qaba. Sana qofa miti akka biyya keenyaatti walii galattiin beekama margi gosa nyaata beeyladaa keessaa isa kamtu ta'a. Beeylada keessattuu hongeedha wajjiniin wal qabatee miidhamu wajjiniin isa jedhu ija ogummaatiin gosti margaallee margillee iddoon inni jiru adda bahuu qaba. Koree dhaabnee nuti itti deemaa kan jirru ta'uu isaatii jechuudha. Gidduu kana deebiin kenninaa jechuudha.
Dr. Amiinaan bittaan margaa kuni guyyoota muraasa keessatti akka goolabamu jedhanii turtii torbanii keessatti horsiisa bultoota birani ga'aa jechaan VOA'tti himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaama.
Magaalaa guddoo Liibiyaa Tiripoolii keessa kan jiru mana hidhama Baanii jedhamu keessatti hokkarri ka'ee godaantonni achi keessaa miliquudhaaf yaalan jechuudhaan yoo xiqqaate godaantonni jaajjeefamu jaarmiyaan godaantotaa kan sadarkaa addunyaa yookaan IOM gabaasee jira. Kanneen hidhaa keessa jiran keessaa Liibiyaa eega seente waggaa shan ta'uu kan dubbattuu fi daa'ima ishee fi abbaa warraa ishee waliin dhamtee kan jirtu haati tokko eega qabamte guyyaa torba ta'uu himtee jirti. Haala mana hidhaa sana keessa jiru kibxata dabre akkana jechuudhaan jaalanneef ibsite.
Nyaata illee hin qabnu daa'imni deemittatti miidhamuu jirti. Hiriyaan koo nama bilbila isiitiin dubbachuutti jiru. Isheenis illee daa'ima lama firkaa qabdi. Anillee daa'ima firkaa qaba. Daa'ima nurtatti miidhamuu jirti. Nyaata illee hin jiru. Waan akkasii immoo nagarre wanti uffatan hin jiru. Daa'im lahaanan hin qabanu. Nuti illee amma cinqannee hammaama keessa dhaabbatee siin dubbachuutti jiru.
Maaliif siin qabani?
Ulaa rukutaniitu maraan kottaan jedhaniitu manni makkinaatti nu seessisanii achumaan nu ga'uu malee waan tokko waan kanaa waan sanaa wanti nu ga'ee nu jiru.
Iddoo amma kaa'anii jiran kana meeqa taatu?
Hedduudha. Golfaa tokko keessa gara nama dhibba afurii olii nama dhibba shaniiti lakkaa'utti hin danda'anu bara. Kuma sadii yookaan waan akkasiin ta'a.
Warri dubartii mucaa maa wajjiniin hidhamtanii jirtu jechuu?
Daa'imtittiin kun amma dubbachuu illee hin danda'anu harkatti illee dubbachuu jirti. Wanti jarri kutti jiran tokkollee hin jiru.
Umrii seme.
Amata tokko. Wallaahi rabbiin kana malee namni beeku hin jiru. Waan takka waan kana waan sanaan hin jedhamu ulaanutti cufamee jira. Waan takka lafa duwwaarra ciisuuf jira.
Baqattoonni kas godhanii iddoo tokkotti isin ka'an kun kan biyya eessaati?
Biyya Itoophiyaa. Biyya adda addaa seddoon jiru laakiin biyya birootiif jijjiiramni jira. Itoophiyaan keeziin keenya kufaadha waan ta'eef waan tokko wanti isaanii nu gargaartu dhaaran tokko illee hin jiru.
Abbaa warraa keemmoo isa jiru?
Naa waliin jiran isi dhabee.
Dhaaba baqattootaa jalatti galmoofne turtanii?
Galmoofnee jirra. Mootummaatu dubbachuutti jira jedhanii waan tokko illee nu gochuuf hirmaatu tokko illee nu hin
Amma gaa haala mana hidhaa keessa jirtu kanatti wanti akkaan si yaaddessu akka haadha tokkootti maayin?
Daa'imni bakkatti hidhamtee reetan cinqachuutti jira.
Abdurrahamaan Abdulqaadir godina Gujii irraa bara 2015 Liibiyaa eega seenee booda namoota seeraan ala nama deddeebisaniin maallaqa gaafatame baasuu waan hin dandeenyeef jecha waggaa 4 fidame. Sana booda daandii magaalaa Tiripoolii irratti fidanii nugatan jedha. Hidhaa torban darbe kaasee gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen immoo gaafatame akkas jedhe.
Mootummaan kun dhufeetiin Afrikaa keessatti arguun barbaadu jedhe mantaqaa wayiitii jira gargaarishiin jedhama. Achitti namni keenya baay'ata. Sabaaf sablammii kamuyyuu achitti argama. Mantaqaa san keessaa baasaa jedhee nama hidhuu jammarame. Mana tokkotti nama gara Itoophiyaa fi Somaalee Suudeen walitti raranii gara nama 11,000 hidhanii kasaan gabaasan ammoo 5,000. Ijoollee keenya yoo achi jiran nuti gaafannu nama 11,000 ol kan jirru naan jiraa turan achi keessa ijoollee dubbisaa turan yeroo saniif alatti naaf baqaddee jechuudha.
Manuma irra deemanii dhal jedhanii qabanii?
manarra deemanii tumani yoo atifiitti dhukaasa sitti dhukaasu kan dhukaasaan bu'ee jira kan gaafa mana hidhaa wanti kun torbee tokkoo fi guyyaa tokko kanan deema gaafa jumaa torbetti deebi'an ijoolleen walii galtee nyaata jijanii mana cabsanii humna dabalatanii akkasitti mana cabsanii karaarra baqatan yeroo karaarra baqatan san namoota ijjeesan jiranii isaan ammoo jaha gabaasanii ijoolleen ammoo warri mustashfaa keessa daldalagu tokko tokko jiratti ijoolleen abashaa suudanii ni jiranii sinu biraa dhaqqabe nama 36 ga'ee jira baay'eetti jira jedhan infoormishiin yoo dhageessan.
Eenyudha kan namoota hidhaa ajjeesaa jiru?
Poolisoota biyya kanaati. Warra milishiyaati jedhame warra poolisii naannoo kana kan eegu jechuudha.
Dhaaba baqattootaa biratti galmooftanii turtanii isin warra amma akkas ta'aa jirtan kun?
Bara 2019 gaafa dhufeerraan galmaa'ee ijoolleen bara 2018 maqaa Itoophiyaatiin galmoote biyya keessan nagaa qabdi gara biyya keessanii galaa nuun jedhaa turte UN'iin.
Magaalaan namoonni kun keessatti hidhamanii jiran maqaan haadha hime?
Magaalaa Absaliim jedhamti. Hundammoo Inzaaraa jedhama. Tiraafoolii keessa inni ijoolleen cabsitee baate dammoo Wadda Shaar jedhamti. Hundi isaa tiraafooluma kana keessa.
Godaantota haala mana hidhaa keessa jiru morman ajjeefamu jimaata darbe kabalaaleffate jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM kun tarkaanfii hiika tokko hin qabne jechuun mormee jira. Ajjechaan kun ituun jalqabameen dura dubartoota 356 fi daa'imman 144 dabalatee godaantonni 3,400 mana hidhaa Mabaanii jedhamu keessatti hidhamanii turan ka jedhu IOM hedduun isaanii torban darbe naannoo Gergaaresh jedhamu keessa seeraan ala qabamanii hidhaman jedha. Waaltaalee godaantonni itti hidhaman keessatti humna hammaa ba'e gargaaramuu fi sana booda hokkara ka'uun namni du'uun mana hidhaa Liibiyaa keessatti baratamaadha jedhan waajjira IOM Liibiyaa jiruuf itti gaafatamaa akka ta'an Federikoo Sooda. Hojjetoonni keenya haala uumame argan akka jedhanitti jedhan godaantonni madaa'an lafarratti kufanii galaana dhiigaa keessa ciisu akka kanaan lubbuun namaa darbu akkaan gaddisiisaadha jedhan sodaan. Yeroo hokkarri ammaa ka'ee baqattoonni hedduun miliquuf yaalan sana doktora tokkoo fi narsii tokkotu kanneen IOM fi hojjetan jarreen hidhaman gargaaruuf mana hidhaa keessa turan. Baqattoota madaa'an 4 gara kilinika dhuunfaatti 11 immoo hospitaala naannootti geessan. Wal'aansa tattamaa'e gargatanii booda mana hidhaa Mabaaniitti deebifamuu isaanii dubbatan. Aangoonni Liibiyaa humna guddaa gargaaramuu fi seeraan ala hidhuu kana dhaabsisanii godaantota kana achi akka ba'aniif balaliin xayyaaraa akkatti fufuuf IOM gaafatee jira. Dhiirotaaf dubartoota ijoollee waliigalaan 10,000 ta'an haala gaddisiisaa mana hidhaa keessaa gargaarsa daangeffamaa qabuu fi yeroo baay'ee hojjetoota gargaarsaa hin seensisne keessatti qabamanii jiru jedha IOM. Humnootiin nageenyaan kan Liibiyaa torban darbe godaantota baqattootaa fi kanneen dahannaa siyaasaa gaafataa jiran 5,000 hidhee jedha gabaasni ba'e. Biyya yeroo dheeraaf nagaa xiqqoo qabaataa turte Liibiyaa keessatti baqattoonni yeroo mara hokkaraaf saaxilamu ka jedhu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hedduun mana hidhaa namni keessatti tuucha'ee fi qulqullinni isaa hin eegamne keessatti hidhamuu jedha. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International hidhaa keessatti immoo dararaaf humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffamaa jedhee jira.
Ejensiin sadarkaa liqaa deebisuu biyyootaaf qabxii kennu kan Standard & Poor's jedhamuudhaan beekamu gabaasaa gaafa fulbaana 24,2011 qabatee ba'een Itoophiyaan biyya liqaa irra jiru deebisuu dadhabde jechuudhaan qabxii ishee B- irraa gara CCC+tti garbuusee jira. Dhimma kan irratti gabaasaan keenya Mitikuu Fiqaaduu ogeessa dinagdee fi Baankii Intarnaashinaalii Bunaatti hoogganaa tajaajila korporeetika ta'an Obbo Mulluna Ayyaalo akkasumas Kuwait Institute of Scientific Research dhaabbata jedhamutti qorataa dinagdee kataan Dr. Ayyalee Galaan dubbise qophii roobii dabre qindeessee ture kanaa dhageenyu.
Ejensiin sadarkaa liqaa deebisuu biyyoota addunyaaf sadarkaa baasu Standard & Poor's jedhamuun beekamu ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoota liqaa irra jiru deebisuu hin dandeenye jechuun sadarkaa ishee kan duraa B- irraa gara CCC+tti gadi fideera. Akka sababaattis waraana ji'oota 11 lakkoofsisaa jiruun lammiileen hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'uu fi beelaaf saaxilamuun ilaalcha keessa galeera jedha ejensichi. Ogeessa diinagdee fi baankii intarnaashinaalii bunnaatti hoogganaa tajaajila korporeetii kan ta'an obbo Mulluna Ayyaalaw badasni agency sadarka kennu dimmalika Ethiopia ratibase akajiru himu dugumani sagaru baye shakkisisa taw himu
yimin wutet awrgal
rating agency kun ugada sadarka Ethiopia gadibusera garu yero baye amanumani sanis gafike sakangaluda akafakinyati akalakofsa europa barakumala mafsadeditti amerikati banki wanku vanituran kanena ka banki fani mai likamenne nikennu kambekamu Merrill Lynch Lehman Brothers banki fa kufu yeroje to kuisana fetti agency kun sadarka a kenne fiture
ngizi banku chili wadku andor sikara አቸው ኤ ግሬድ ይሰጣቸው ነበር እነዚህ ድርጅቶች
ዶክተር አየለ ገላን ወገሰ ዲነግዴ ፊቢ የኩዌትት ቆራታ ዲነግዴ ኢንስቲትዩት ቆረኖ ሳይንስ ኩዌት ካንታን ገመሻኒ ሐለቃ በተማ አመ ኢትዮጵያን ኬስ ጅርቱ ሰርካን ኢትዮጵያ አፍከነም ሂኑማዩ ኢላልቸቱ ታስፈም ይፍጀሉ
ወንድ ታይ ነው ካልቻለ ካንደ ኡሲሱ ይስላ ጋሩ ገሪንኩፍ ኔ ማጥር መቁፋኒቲ ኢላላጂ ሩካንጀ ተቆን ካበር ኦቶዶ ማዋራንድ ኩሊካው ባሪ ኦቶዶ ማ ሲያስም ኩሊላ ካሙ ባቴ ጀነደሪ ኢትዮጵያ ራክነየስ ሰኑ ሰዋሪ ኖልኝ ዋኑማ ባዳሬሙ ኢታምየስ ራክነመር
እትደበሉኒስ ዲባውን ዲነግዴ ኢትዮጵያ የረትዱ ፋጅራን ካና ካንፊደንት ራኮዲ ነግዴ ቆፋ ለጀኔ ፍለቹ እንደንደኝ ዲሚሲያሳ ዲቤ ኢሰብራታው ሲሙ ዶክተር አየለ
ዋንት ፎር ፊዩሪ ኢኮኖሚክስ ዱዋን ዲ ጂኦፖለቲክስ ኦፍ ኬሳ ካባ ዲፕሎማሲስ ኦፍ ኬሳ ካ ዋን ዘሮ ኦፍ ኬሳ ታማቴ ሶ ዲነግዴ ዲ ካናባሳኒ ካና ኡንጋ ኢላላኒ ካሪ ዲፕሎማሲ ዲኒ ካራራ ኮፊኖ ዲኒ ኦይላለ መወጣ ያመፈከኛ ኳንታ ኢንቨስቲንግ ያደቁኒ አቶቻ ዲፕሎማሲ ዲ አቶቻ ቢዮታ ሶሮማኒ ዩኤስቲ ካና ዩኤስኤ ደበለቴ ኦፍኬ ሳይን ካው ዩስቱ ኢንተንዶ ማሊፊን ኖርማሊ አይምስ ኬሱ ማቱ ዱራን 2.9 ቢሊዮን ፍሬምወርክ ኦፍ አግሪመንት ኢን ረጋ ሜን ፕሪንሲፕል ሩንዱም ስፖት ተስሜ ሆዳ ኦሪጋ ዲንቲ ቢዩቱ ዘይ አኒውዛ
ሰርካም ኢትዮጵያ አፍከነም ከነላል ቹሱን ካራይፍቶ ሚነቀቡን ሆገንቶን ቢየቲ ኤጀንሲ ሰርካ ቢዮታ ባሱካነት ዲያቹን ኢፍሱ ደንደው ቀቡጀዶ ቡሙሉነን
ይተመዘነውን ለማስተካከል
መዳሊ ከነም ከነስረሱ ፎርማታ ተው ከንደንደው ቀብጢዋ መዳሊ ከናፉላጋታኒ ከነረቲ አንጋውን ሞቱማ ኢትዮጵያ ገዲታኒ ጣበት ሰርካ ባስ ከናወሊን ዱበቹ ቀቡ ቀብጢዋን ዛንቶ ኮቶኮን ካነረቲ ሰበበ ዲየሱን ሶዳተው ዲሱ ኢሳኒ ኢፍሱ ደንደው ቀቡ
ኩኒስ ኤገሬዲ ነግዴ ኢትዮጵያ ፍሙርቴሳ ታው የሙይፍሰን ኦቦሙሉነን አከስጀድ
ብድር ለማግኘት የተሻለ ግሬድ ያለው ኢኮኖሚ
ለጋ አርገቾፍ ካፕቲፎያ ከንቀቡ ጨራፎያ ቀባታ ከነመለስ ኢንቨስትመንት ቢያላ አርክስ ኦፊስ
ሞቱማ ሐራ አመ ኢትዮጵያ ቲውንዳይፍ ለሚልቃ ቢዮ ተጉደተኒ ራ አርገቾኩን ቆርማታ ሂንታው ጀለመኒ ከንጋፈተመን ዶክተር አየለ ገላን ዲቤንዲ ነግዴ ኢትዮጵያ ወጎተ ሄዱ ከለኮስተደ ኢንስ ወሶዳን ዲሲ ያሳ ቢየቲን ዘረሲን ዲነግዴ ዘረሲ ነጀቹን ዋን ሂንደንዳምን ያሉ ለጀቹን ይፍሱ
ሙዲዘኒ ኢሚዲየትሊ ኢሶሚና እንደነጤ ኢትዮጵያ ከነገሰ አቃሶሬ ያመጣከጂ አባታውን ሲታዩ ሚታውን ሲታኒ አዱኛ ተመርጥሶ ለማታ ዲፕሎማሲ ሲያሳ አታተማን እንደነጤ እንደነጤ አመወልከሪን ሞቱ ፓራራኖ ወመኮኒ እንደነጤ ራጃን ካምና ጀጁጀ ኖ እንደነጤ ራይ ሚትከንቻል ካቦም ኮብየስ እንደነጤ ቱሩንደንደው ገሩ ካንቻል ካቦም ካቦ ሲያሳ ይተብየላቄ ይሩፋና ካራካፍሲ ሱዳ እና ያልቺ አራካባቴ ወሪያልቺኑ ራሜ ለሙንዱምቱ ኦርማንሳ ገሪቦይፊ ታገባይ ዲናጄኒ አቹማሪ ትፉፋ ኢሳሞሳፍሲሶዳ አዱኛ ፋና ወሊገሉ ወርፋይሳ
ባሲሞቱማ ሴራን ዮሆገነኒ ራኮዲ ነግዴ ኢትዮጵያ የሮ አማ ሙለቻ ጅሩስሬሱን ኒደንዳ አማከንጀለሊሞ ኦቦሙሉኔ አያለው
መሆን ያለበት ምንድነው የመንግስት አንዱ አብር
ዋንት ተውቀቡ ማልኒ ብሪን ሞቱማ ቶክቲን እየሰራውሉ ቀብድ ጀደሜ የሙሙርታው ወፈገኑ ጭማበርባደ ባሲ ሞቱማ ሴራን ቡልቹ ደንደኛን ወምሻፊ ወምሽቱማ ደበሉን ደንዳም ወምሻፊ ወምሽቱማ ይደበለ አሞ ጨራው ጂውሙ ደንዳ አከሱመስ ቃለንስ ጅረኛ ፎይሱን ንደንዳማ ጀደያዳ
ዲማከነረት ካማ ሞቱማ ራያ ደፉለቹፍ ያሊንታሴ ናፍ ሚልካውን ደንደኝ ከረፉል ድራት ቀበኔ ከንዲያኑታ ገባሳ ሰገለ አሜሪካ ፍንፍኔራ ምትኩ ፍቃዱ
ጎድና ወለገባ አና ኪረሙ ገንዴን አሮ አዲስ ዓለም ሸኬ ጉድናብ ለሊስቱ ሶምቦ ጀደመንከሰቲ ሁምኖን ሂደተን አለይደራውተንን መነን ጅረኛ ጉበቹ ፊ ልቡን ነማበዱ ጅራቶን ዱበተን ጅሩ ጅራቶን ኩን የሮአማ ገንደከኛ ገለክስኔ መጋላ ኪረሙት በቀነ ጅራጀሩ Ogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Ayiluu Addunyaa deebii gama mootummaatiin kennaniin walitti bu'insi kun ka jalqabame gareen Oneg Shanee ittiin jedhanii fi waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu jiraattota eega ajjeesee booda jedhanii finxaaleeyyiin Amaaraa sirna dhabeeyyiin kanneen bosona keessa jiranis jiraattota ajjeesanii jiru jedhan. Oromoonni 11 dhalattoonni Amaaraa fuudhaa leellaa kanaan du'ullee dubbatanii jiru. Sababaa kanaan abboota warraa 1967 qe'ee isaaniirraa godhane jechuun dubbatanii amma humnoonni nageenyaa naannoo sanatti waan bobba'aniif jecha haalli jiru tasgabbaa'eeraa jedhan kamisa dabre Tujubeetu Gabaase.
Naannoo Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu ganda haroo keessatti haleellaa raawwatame kana dhiyeessuudhaan manaaf qe'ee irraa buqqaanee jirraa kanneen jedhan keessaa tokko obbo Oromoo Fayyisaa akkanatti waan uumame jedhan naaf ibsan.
Humnoonni Amaaraa hidhatanii humna leenjii gandoolee kan akka haroo diraaleen shafee guddinaa analistuu somboo baaboo haroo diraaleen keessaa namoota dadhaboo ijaarsolii gurguddoo namoota baay'ee mana keessatti kan isaan fixanii kanaa humni mootummaas birmatee baasu hin dandeenye manni kun cimee qabeenya isaa dhabee mana isaa dhabee mana baay'ee gubatee yoo xiqqaatee. Abbaa warraa 20 olitu baqataa ta'ee magaalaa kiiramuu keessa jiraata.
Isin namoonni kun naannoo Amaaraarraa dhufuusaa akkamiin adda baafattani? Waraana sinnaan jettan kun?
Humna leenjiidha maqaa faannoo jira humna leenjiidha humna hidhateedha waraanichi waraana qonnaan bulaan fakkaatu.
Jiraataa kabiroo an haasofsiise immoo obbo Mul'ataa Waaqjiraa jedhamu.
Iddoo kanatti wanti ta'aa jiru gaafa sanbata guddaa jennu guyyaa dilbataa sana gaafas jalqabe gaafa sanaa kan isaan gara nama 20 ta'u manatti dhaqaan bakkeetti ajjeesanii guyyaa sana dabalatee qabeenyaa biyya sana keessa jiru mana namaa keessa jiru cabsanii guuranii jira makiinaatiin fe'atanii. Gara gabiitti guuranii deemanii dasnoos akkasumatti dabalanii gaafa ayyaanaaf roobii keessa immoo mootummaa munuufee warra mana keessatti du'ee walakkaa bakkeetti tareetti nyaatame bara nama 8 immoo booda tokkotti naqanii isaan mata uwwaale mootummaan kun ni jira waraanni isaa ni jira ofiisaas immoo biyya bilchaayyadee ni jira qaama nageenya hundumaa ni qaba. Kan hundumuu ta'eetu jiru deeggarsa uummata kanaa hin goone.
Eenyummaa namoota dhufanii nama ajjeesan naan jettan kanaa eenyu akka isaan ta'an adda baafattaniittu?
Alaabaan milikilikii saduraa sana qabatanii adeemu baay'een isaanii kan leenjanii bakkee biraatti leenjanii dhufanidha. Baay'ee isaanii immoo kan mootummaan kun milishaadha jedhee filatee leenjisee aanaatti hidhachiisee meeshaa sichaa haaraa haaraa qopheessee itti laatee rasaasa guutee hidhachiisee gadi gadhiisedha jechuudha.
Maaltu mul'ata amma naannoo keessanii?
Gara magaalaa kiiramutti baqataa jira uummanni. Inni kaanii gara biyya biraa gara aanaa godina biraa muruutti baqataa inni gara gibbaatti baqataa gara fira qabutti baqatee biyya onee jechuudha akkasumas lafti lafatti hafee oomishni oomishame bakkeetti hafee bineensi fitee aanaa kana keessaa gara walakkaa aanaa kanaa kan ta'utu gadhiisera.
Warri hidhatanii namoota nama ajjeesu jettan kun amma ganda keessan keessa jiru?
Mana gubaa jiru magaalaa sana gubaa jiru qabeenyaa barbadeessaa jiru amma ganda magaalaa haaroo sana. Amma baqannee magaalaa kiiramutti namnee namni nus baqannee laga jirra magaalaa akkatti namni rakkannee jirra manummoo.
Mootummaan humna homaa waan ergeen qabu humni dhufeera ta'ee haala isaa tasgabbeessa.
Humni aanaarra taa'ee ilaala humni aanaarra taa'u suni gunnadee macallisee mataa'ee ilaala malee waa takka gadi ba'ee maal taatani maatu ta'aa jira jedhee saba kana lamaan gidduu galee waan ilaalee waan to'ate hin qabu waa tokkollee.
Miseensota maatii kootii nama sagaltuna duraa ajjeefame kan naan jedhan immoo Yuunaayitid Isteetsi kutaa Pensilveeniyaa jiraattuu magaalaa Laankaastar ka ta'an Aadde Badhaadhee Qana'iiti. Waan uumame jedhan akkasiin naaf ibsan.
Gadda guddaatu uumame maatii keenya keessatti wanta nuti yaadne nam tokko lama miti maatii baay'eetu maatii guutuutu nu jalaa dhume.
Miseensa maatii keessanii keessaa eenyufaati ka du'e?
Miseensa maatii koo keessa adaadaa koo bakunee bayyannee kan jedhamtu abbaa manaa ishee turiitti simaa kan jedhamu ijoollota ishee lamaanii ayyaantu yookaan araaree kan jedhamtu nagaraa kan jedhamutu du'e. Itti fufee obboleessi turiitti olaanii simaa kan jedhamu ijoolleessaa fi haadha manaasaa qabatee manuma tokko turan haadha manaasaa fi ijoolleesaa man tokko kan turan nam sagal turan waliin.
Yoomi kun kan uumame sinatti amitti dhageessan?
Oktoberi teni akka asutti kanan beku.
Uya furdurachur.
Eye. Nga sasana agenye kante e dalgala jatani garu uya sanandura maki koduka odisa turani. Silki awajino odisa turani akabakatani manake sejurani akka hali ala hala sukani sarani tuksina karagamu maki koduka utuma odisa niti. Kan halni kuni rawatame isani silki wasu ta'ajira boda desnes ni dawon na jadani ratti chukani achumani desani argachun dandeenye du'a sani ageenye chura.
Mana sani keessatti moo alatti moo eessa lafisaanitti du'an?
Mana sani keessatti.
Eewwitu sinitti mee?
Eessuun tiko kanachi jiru jira. Innis gara magaalaa Kiiramutti baqatee jira garuu kan achi jiru jira ture isaatii sanatti inni isatu bilbilee beeksisni maatii keenya akka isaanii mantokkotti dhumanii jiru.
Hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii gama mootummaa kennaniin walitti bu'iinsi sun ka jalqabame ennaa gareen Oneef Shanee jedhamu jiraattota ajjeesetti jedhanii finxaaleeyyiin Amaaraa bosona jiranillee namoota ajjeesaniiru jedhu jaallanneetu haasofsiise.
Naannoo sanatti humni shanee hidhatee socho'uudhaa humni kun namoota nagaa irratti haleellaa raawwatee humni shoror keessaa kun bu'aa siyaasaa argachuudhaaf socho'uudha. Humna kanatu jalqaba namoota irratti ajjeechaa raawwatee sana hordofee finxaaleeyyiin naannoodhuma sana jiraatan bifa shiftaadhaan socho'an immoo akkasuma haleellaa raawwatanii namni 15 lubbuun darbuu danda'eera jechaadha.
Namoonni 15 lubbuun darbe jettan kun Oromoota moo kan saba Amaaraati?
Lammanuu keessaa naannoo sana sablammootatu jiraata. Shaneenis Oromoo kanaan dura ajjeesaa ture waggaattoon sadan darban qeerraa buqqisaa ajjeesaa saamaa humna badii PPLF wajjin hiixata qabu Oromoo hiraarsaa turedha. Kan saba addaan fo'ee ajjeesitoon ta'in siviiliyaanii irratti haleellaa raawwatee bu'aa siyaasaa argatee attenshinii argachuudhaaf jira jedhee of mul'isuudhaaf humna socho'u waan ta'eef humni kun haleellaa raawwatee jechaadha. Gama sanaanis immoo naannoodhuma sana shiftaan socho'u jira. Shiftaan kunis akkasuma uummata nagaa irratti haleellaa raawwatanii uummata uumaa keessa hin jirre jireenya isaanii gaggeessan irratti humnoonni kun lama ta'anii Oromoo fi Amaara walitti buusanii wal fixiinsa uumuudhaaf waan godhan waan ta'eef Oromoonis kan du'e Amaarris bu'eera jechaadha. Lammanuma ajjeefama.
Lakkoofsaan addan ba'a?
Lakkoofsaan addan ba'ee kan ajjeefame achi keessaa Oromoon 11 Amaarri 4.
Finxaaleeyyii fi shiftaa jettanii kaastaniittu isaan kun mootummaa biratti?
Finxaaleeyyii Amaaraa fi achi keessaa socho'an achuma keessa jiranii fi humna shaneeti. Isaaniitu kan raawwate.
Finxaaleeyyiin kun diidaa dhufammoo achuma jiraatu?
Achuma jiraata. Finxaaleeyyiin kunis achuma jiraata. Achuma warra shaffatee jechaadha. Naannoo Amaaraa irraa kan dhufe hin jiru akkuma isin jire naannoo sana sabaaf sablammiin afaan adda addaa dubbatan baay'ee jira. Warruma sanas achi shaffate malee qaamni hidhatee naannoo biraadhaa dhufe hin jiru dhufuus hin danda'u karaan itti dhufas hin jiru.
Kaayyoon isaanii maa hin jettanii yaaddu?
Kaayyoon isaanii Oromoof Amaaraa walitti buusuudha. Finxaaleeyyiin lamman kun iyyuu tokko isa tokkoof galtee ta'a jechaadha. Gochi isa tokkoof galtee ta'a waan ta'eef waliin jireenya hawaasaa booressanii nagaaf tasgabbii dhabamsiisuudha malee kaayyoo biraan qaban.
Naannoo Giddaa fi Horroo Guduroo Wallaggaa keessa irra deddeebi'een dhaga'ama walitti bu'iinsi iddoo sana akka jiru akkamitti gahaarraatti furamuu dadhabe?
Walitti bu'iinsi kun humni shanee bosona keessa olii gaddee waan nyaatu naadhabu gadi ba'eetu saama jechaadha. Kanuma walitti bu'iinsa naannoo sanatti uumamu. Hin saama hin buqqisaa kaayyoo biraan qabu kaayyoon isaa badiidha waan ta'eef darbee waan akka kanaan uuma jechaadha.
Yeroo ammaatti egaa sababii walitti bu'iinsa kanaan manaaf jireenya qe'ee irraa kan godaanan jiru jedhama waa'ee kanaa waajirri keessan quba qabaa?
Walitti bu'iinsa kaleessaa fi dheengadda uumame sanaan abbaan warraa 1967 qeerraa buqqaanii jiru sana deebisanii dhaabuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jira. Sana qofa miti humnoota kana keessatti badii uuman immoo tarkaanfii irratti fudhatamaa jira.
Warri godaanee kun Oromoos Amaaras jechuu?
Naannoon sun sabaaf sablammii jira.
yero amma walitti buyinsi kun sadarkaa maalirra jiru
amma tasgabbaa yero humni keenyaumni nageenyaa seenee tasgabbiirra jira
hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akkasumas jaallannee dhangalateeffadha hordoftoota keenya dhimma kanarratti mootummaas ta'e qaama kabiroorraa odeeffannoo dabalataa yoo arganne ka dhiyeessinu ta'a
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sanbataaf bilbata saatalaayitiidhaan qophiilee irra deebiin dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan sin keessu.